studiossa tällä hetkellä apulannastakin tuttu Sipe Santapukki. Tervetuloa Yle Puheen kesäaamuun.
Lämmin kiitos.
Onko se nyt sitten, onko se 30 vuotta, se on jo apulannan suhteen, eikö se ala olla jo siinä?
No joo, kohta
jos oikein puoli. Niin kun mennään siihen oikein lähtöruutuun sinne, niin sehän alkaa siinä olla jo siinä mielessä mittarissa. Mutta 25 vuotta on kulunut suurin piirtein siitä, kun teillä alkoi olla poikain kanssa jo vähän enemmän sitä keikkaa ja se alkoi olla enemmän ja vähemmän päivätyö. Ja sulla on silloin alkanut projekti, missä merkkasit kaikki paikat, missä oot käynyt. Ja nyt on tullut päätökseen semmoinen, että sä oot käynyt siipäk jokaisessa Suomen kaupungissa.
Joo, näin on päässyt käymään. Mutta siis mä luulen, että toi bändit ja artistit, niin se on aika tyypillistäkin, että se on niinku ihan kiva merkata jollain nastoilla karttaa, että missä päin on tullut pyörittyä, että en mä ole ainoa, joka noin on joskus tehnyt. Mutta tosiaan tuli viikko sitten viimeinenkin kaupunki nähtyä. Toki se oli kuriositeetin omainen pysähdys, että se oli ihan vaan tällainen junastoppi. Mutta juna oli onneksi etuajassa, että se ehti olla Kannuksen asemalla 10 minuuttia. Niin ehdin vähän niin kuin käpötelläkin siinä kyseisessä kaupungissa. Toki pakko sanoa, että toihan ei ollut itselleni mikään siis varsinainen projekti. Että asiahan meni niin, että oltiin Ouluun matkalla soittamaan ja sitten siinä nyt kun on pitkä matka ja reissun päällä tulee kaikkea juteltua muutenkin, niin joku sitten vaan kysyy, että onkohan Suomessa yhtään kaupunkia, missä ei ole käyty. Ja sitten sitä listaa siinä plärättiin hartaasti ja tultiin huomanneeksi ikään kuin vahingossa, että hitto, näähän on kaikki tullut käytyä, paitsi yksi. Ja sitten se siitä teki mun mielestä ihan hauskan, että sitten Oulun keikan jälkeisenä päivänä, kun junalla takaisin tulimme, niin se kyseinen kaupunki, eli Kannus, oli juurikin siinä matkan varrella. Ajattelinpa sitten jalkautua sinne, niin tulee sekin nähtyä.
Niin kun sä oot, homma pois päiväjärjestyksessä.
No nyt kun sä oot niissä kaikissa käynyt, niin pystytkö sä jotenkin asettaa niitä jonkinlaiseen järjestykseen? Onko siellä sellaisia, mitkä nousee ehdottomasti Sipe Santapukin suosikeiksi?
Ei mä tietenkään mihinkä järjestykseen, kaupunkeja tai ihmisiä tai mitään muutakaan laitaa. Tämä oli ihan hauska juttu, että ne on tullut nähtyä ja se on oikeastaan tämän homman suurimpia rikkauksia, että kotimaa on todellakin tullut tutuksi.
Mutta mitä, jos ajatellaan, että tämä on tämmöinen vähän niin kuin työelämän sivutuote, että pääsee käymään tai saa käydä ympäri Suomen ja näin, niin mitä niistä kaupungeista loppupeleissä ehtii nähdä, kun siellä käy soittaa?
No se on tietysti ihan soittajasta kiinni, että monethan tykkää vaikka nukkua siihen keikkaan asti, jolloin kylästä tai kaupungista enää muuta kuin esiintymislavan. Itsellänihan on ollut aina lenkkivaatteet mukana jo vuodesta miekka ja kypärä, että yleensä mä käyn pitkähköllä juoksulenkillä ennen illan konserttia ja jos siinä nyt sen 10-15 kilometriäkin juoksee, niin siinä oikeasti vähän jo näkee sitä paikkakuntaa ja paikat tulee tutuiksi. Että kyllä melkein väitän, että jos mut tiputetaan mihin tahansa Suomen kaupunkiin, niin mä tiedän suurin piirtein, mistä löytyy vaikka kylän paras kahvila tai apteekki tai joku tämmönen. Että kyllä ne on vaan jäänyt aika hyvin mieleen.
Onko sulla tällainen samanlainen tapa myös, jos sä matkustat ulkomaille, että sä tutustut kaupunkeihin lenkkikenkien turvin?
Joo, totta kai. Se on erittäin hyvä tapa nähdä paikkoja.
Mm. Onko jotain tämmöisiä, jos ei lähdetä rankkaamaan kaupunkeja tai muita, niin tämmöisiä maisemia Suomesta, mitkä nousee sitten ehkä esiin lenkkimaastojen suhteen. Suomalaisethan on innokasta lenkkeilykansaa, triatlonikin on pikkuhiljaa alkanut nostaa päätään ja suomalainen
ja sauvakävelykansa.
Muun muassa.
Siis itsehän sauvakävelin jo ajat sitten ja mä sain hirveästi siitä kritiikkiä musiikkilehdistössä, että tämmöinen vanhojen ihmisten harrastus. Mutta
sähän sauva soitatkin, niin se on tavallaan niin kuin luonnollinen jatkumo.
Joo, ja sitten mä mietin, että katsotaan, kuka tässä 30 vuoden päästä nauraa.
Niin.
Mutta mitkä on ollut semmoisia lenkkimaastoja ympäri Suomen, mitkä on saanut sut ehkä pysähtyä sen kesken 15 kilometrin lenkin?
No totta kai esimerkiksi Kolin kansallismaisema nyt tulee heti mieleen. Ja sitten Suomessa on paljon hienoja kansallispuistoja, niissä on tullut käytyä jonkun verran. Kansallispuistossa huomaa sen, kuinka paljon täällä on soita. Eli täällä on tietysti se 180 000 järveä, mutta varmaan enemmän sitä suomaastoa. Ja se on itse asiassa erittäin kiehtovaa aluetta. Et Monellehan tulee mieleen ne Mika Myllylän legendaariset treenikuvat, kun mainitsee suon, mutta siinä on niin kuin paljon erilaisia tyyppejä, että siellä pystyy hyvin kävelemään ja aistimaan tunnelmaa ja siellä on kyllä ihan niin kuin omanlaisensa tunnelma. Suosittelen ihmisiä käymään rohkeasti suolla.
Suosittelet. Mutta se on myös selkeästi semmoinen, jos sanotaan ennen keikkaa, kun käyt heittämässä pikkukympin lenkin tuossa, niin semmoinen, että pystyy niinku resetoimaan niinku itsensä ja keskittymään sitten siihen keikkavetoon samalla.
No siinä niinku herättää tavallaan kehon illan esitystä varten. Ja tämä nyt on tietysti, kun mä oon niin kunnianhimoisesti aina suhtautunut tuohon meidän bändiin ja soittamiseen tietysti sitä myötä, niin mä nyt sellainen koen, että se on mun velvollisuus yrittää ainakin saada itsestäni aina paras mahdollinen irti joka ilta. Ja mä oon huomannut toi pikku sporttailu ennen keikkaa toimii ainakin mun kohdalla.
Käykö se kuuntelee esimerkiksi, jos sä oot festareilla soittamassa, niin käykö se kuuntelee sit muita esityksiä ennen omaa vai onko se sellainen, että sit menee ajatus sekaisin?
Riippuu tietysti päivästä, että jos on oikein kiinnostavia bändejä, niin kyllä niitä tulee katteltu ennen omaa keikkaa. Mm. Todellakin.
Miten Sipe Santapukki päätyi säveltämään sinfonian, joka saa kantaa esityksensä vuonna 2020 tammikuussa? Sipe Santapukki on studiossa. Jos ihmettelette, kuka on, hän on se apulana rumpali tietysti. Ja nyt Sipe, miten sä päädyit oikeasti tähän sinfonian projektiin? Nyt voidaan puhua projektista ja ei ihan tämmöinen, sanotaanko, hetken päähänpisto.
No joo, siinä olet kyllä ihan oikeassa, että tässä yhteydessä voidaan puhua projektissa. Kaupungit tuli nähtyä, mutta jos haluaa tehdä laajan orkesteriteoksen klassiselle orkesterille, niin se vaatii kyllä kärsivällisyyttä. Että kyllä se tuntuu vähän siltä, että se oli se meikäläisen kuulento, ainakin nyt toistaiseksi. Mä en oikein tiedä, mistä mä aloittaisin. Niin. Mutta
no siis, te olette 25 vuotta, 30 vuotta soittanut punkkia apulannan kanssa ja tekin olette viime aikoina muun muassa panostanut hirveästi bändin kanssa kaikkeen lavapresenssiin ja visuihin ja muihin tämmöiseen. Mutta siinä sivussa ruvetaan miettimään, että tehdäänpäs tämmöinen koko illan korkeakulttuuriteos, joka esitetään Lahden sinfonioita kanssa. Se voi tuntua niin kuin jutulta, että nyt mä niin kuin päätän vaan tehdä tämän. Nyt mä haluan tehdä täyden partituurin isolle orkesterille. Mutta mikä se oli se lähtöpiste ja se katalyytti, mikä tähän ajoi?
No tietysti ihan kärkeä mä lähdin tekemään toista soololevyä, niin yritin siis tehdä tällaisia pop-kappaleita. Ja jossain vaiheessa tajusin vaan, että nämä ei nyt oikein ole sellaisia tyypillisiä pop-biisejä, ei ole oikein kertosäkeitä, eikä näissä oikein muutenkaan sellaisia pop-kappaleista tunnistettavia tai tunnuksomaisia kaavoja. Ja ajauduin epätoivoon, että ehkä musta ei enää ole tähän, kunnes sitten kuunneltuani niin niitä melodioita, kun ne oli kumminkin omasta mielestäni aika hyviä ja sellaisia niinku mielenkiintoisia harmonioita, että tämähän on itse asiassa instrumentaalimusiikkia. Ja sitten kävi se, että annoin musiikin vain tulla ja päästin henkisen tulpan päästä pois ja sitten sitä musaa alkoi kerta kaikkiaan syntymään ja sitten vaan jossain vaiheessa prosessin kestäessä tajusin, että tämä on klassista musaa. Sitä on tullut itse asiassa kuunneltu aika paljon ja jollain tapaa sitten luontaisesti ne omat kynäilyt toisti just niitä glasarimusalle tyypillisiä piirteitä. Ja sitten tuli heureka hetki, että ehkä mä oon kirjoittamassa tämmöistä orkesteriteosta ja siitä alkoi sitten se varsinainen työmaa. Että kyllä se mulle semmoinen viitisen vuotta oli niinku duunia, että tollasen sai tehtyä ja pakko tässäkin yhteydessä sitten sanoa, että ammattiapua tuli. Tapio Viitasaari niminen henkilö Sibelius Akatemiasta oli se, joka kirjoitti partituurin puhtaaksi ja auttoi mua paljon näissä kehittelyosioissa. Kun sinfoniassahan on nyt tyypillinen piirre se, että jos on esimerkiksi päämelodia, niin siihen ei hypätä heti saman tien, vaan sitä kehitellään muutama minuutti rinnakkaismelodioiden kanssa ynnä muuta ja ylipäänsä se musiikin käsittely on vähän erityyppistä kuin siinä maastossa, mistä itse ponnistan. Mutta tämän takia se olikin niin mahtavaa, että mä oon yleensäkin elämässä tehnyt aina asioita, mitä mä en osaa tehdä. Et musta on kiva niin kun suhtautua elämään tämmöisenä tutkimusretkenä. Et ehkä tää, joku voisi sanoa, että tämä on nimenomaan sitä sellaista lapsenmielistä innostumista asioihin ja näin. Että
eli tämä ei ollut mikään sellainen niinku muusikon ikäkriisi, että yhtäkkiä se pop-biisin kaavan löytäminen olikin vaikeaa ja synnytti jonkinlaisen kriisin. Ei musta ole enää tähän, ja kunnes tajusinkin, että eikö mä oonkin aikuistunut ja mun pitääkin nyt tehdä sinfonia.
Ei siis, toi oli vaan, musiikkihan sekin vain on. Että niin. Et totta kai klasaripiireissä on ehkä, no siellä on puritaaneja niin kuin on meidänkin piireissä ja varmasti se meikäläisen tausta tässä tapauksessa aiheuttaa sen, että moni ajattelee, että onkohan tuo nyt kirjoittanut. Että ei noita sinfoniaita noin vain kirjoitella, mutta toisaalta en mä asioita ikinä tehnytkään siksi, että ne olisi helppoja, vaan siksi, että ne on vaikeita. Että mä tykkään kyllä haastaa itseäni.
Mutta Suomessa on erittäin paljon tällaista klassisen musiikin osaamista, että jos me nyt kapellimestarit vaikkapa nyt Mikko Frank ja Esa-Pekka Salonen on vaikka etunenässä, niitä ei ole kansainvälistäkin mainetta aika isolla, mutta me altistutaan klassiselle musiikille ehkä tietämättä, ne joka kerta kun kuulette Yle Uutisten uutistunnarin, sen on soittanut Radion Sinfoniaorkesteri
ja näin
poispäin. Mutta jos ajatellaan tämmöistä populaarikulttuuria versus korkeakulttuuria, mihin tämmöinen klassinen musiikki kovasti luetaan, niin minkälaisia haasteita sä koit, kun sä tässä 5 vuoden projektin aikana tätä olet rakentanut oman toimen ohella?
No tietysti se haaste nyt on ylipäänsä ollut saada tuo teos valmiiksi, että niin kuin sanoin, niin siinä vaiheessa kun melodiamassaa alkoi syntymään, niin sehän on sellaista, miten nyt sanois, intuitiivista toimintaa. Et se on niin kuin tosi kivaa, kun keksii uusia melodiapätkiä, ja sehän on vaan semmoista niin kuin hauskaa ja inspiroivaa ja innostavaa. Mutta siinä vaiheessa, kun niitä alkaa rakentaa ihan oikeasti orkesteriteokseksi, niin se on haastavaa.
Nyt varmasti
kokemuksen syvällä rintaäänellä kertoa. Että
sullakin kuitenkin mä tässä vaiheessa heitä vaan tämmöisen perusoletuksen, että jonkunnäköinen ymmärrys tästä musiikin muodostamisesta on ehkä saattanut syntyä tässä niin kuin ammatin ohella.
Joo, kyllä tuommoisen teoksen väsäämisen jälkeen varmasti pystyy tekemään taas tuota omaa bändijuttua vähän eri silmin. Siitä on, totta kai siitä on apua.
Miten nopeasti, tässä kun tietenkin Apulanta aktiivisesti edelleen keikkailee vuodesta toiseen ja uutta musiikkiakin syntyy ja näin, niin miten esimerkiksi muut bändikaverit tähän suhtautuu tähän projektiin, kun totta kai varmasti on tukea sieltä tulee, mutta kun sä ilmoitit ekan kerran, että mulla on tässä tämmöinen pöydältä sivuprojekti sitten, että ei välttämättä aina sitten mennä ihan tähän aikaan.
No treenejä. Ei siinä. Kyllähän ne ihmetteli, että älä nyt viitti selittää. Sinfonia. Sitten mä soitin puhelimesta sen ensimmäisen osion. Se on 3-osainen. Soitin sen ekan pätkän. No hitto, onhan tää ihan virallisen kuulosta musiikkia.
Mut kun on ollut noin isosta projektista kyse ja uusi juttu ja hyppy tuntemattomaan jossain määrin, niin veikö se sua sitten niinku tavallaan, imikö se niin paljon mukaansa, että alkoiko niinku ympäristössä olevat ihmiset ole jo silleen, että hei, tuu välillä jo takas sieltä sun säveltäjän luolasta, että me kaivataan
sua. No ei siis, naapurit vähän valitteli öisestä soittomelusta, mutta ei sen kummempaa, että kyllähän nyt kotona tuli paljonkin sparrausta ja kannustusta, että itse asiassa oli ihan hienoa, että Minna jeesas tässä. Hän antoi kannustusta silloin, kun kannustuksen aika oli, ja sitten jos oli joku teema, mistä mä olin innoissaan ja Minna huusi vaan, että ei toi kuule Simo vielä mitään Sibeliusta ole. Niin sitten mä tajusin, että tätä ehkä pitää vähän työstää vielä.
Kotijoukut on aika hyviä ja hyviä kriitikoita.
Mutta ehkä toi raja-aitojen rikkominen on tässä se juttu isossa kuvassa, mistä mä oon ihan iloinen itse. Että just siinä Helsingin Sanomien kuukausiliitteen haastiksessa Teemu Kirjonen, Lahden orkesteri-intendentti, totesi hienosti, että tarvitseeko raja-aitoja ollakaan. Ja se on mahtavaa, jos tällainen yksittäinen hanke voi kaataa edes muutamia tuollaisia ennakkoluuloja.
Nimenomaan. Siinä kuukausiliitteen tämä suuri suomalainen säveltäjä Nero Sibelius oli jo hassusti leikitelty, niin kuin jotenkin viime aikoina muutenkin laitetaan aina tämmöisiä pieniä Easter eggejä jo melkeinpä otsikoihin, mutta onko mä ymmärtänyt oikein, että sä oot saanut jopa sun oma pojan sävellystä mukaan ujutettua johonkin.
No ymmärsit oikein. Onko se sanottava tässä? Se on niin vaaleanpunainen tarina. Että...
Mun mielestä
no,
se on nimenomaan, että tämä vaaleanpunainen tarina kuuluu niin tähän torstai-aamuun.
Todella. No siis se meni niin, että teos oli jo lähes valmis ja sitten jonain aamuna kuvailin, kun kännykässä nyt on kamerat nykyään, niin kuin tiedetään, niin kuvasin videolle poikani touhuja ja poitsu oli pianon äärellä, kuinka ollakaan ja juuri ylsi koskettimille ja soitti jonkun lurituksen ja kuinka ollakaan hän soitti sen toisen kerran peräkkäin, siis täsmälleen saman pimputuksen ja kyse oli kumminkin alle 2-vuotiaasta ihmisestä, niin se oli musta aika liikuttava hetki ja sillä hetkellä ymmärsin, että mun täytyy ottaa tää tuohon teokseen mukaan ja sävelsin siitä semmoisen parin minuutin pätkän sinne väliin. Että se on oikeastaan ehkä semmoinen elementti, joka tekee tuosta mulle vielä entisestä henkilökohtaisemman, mutta toihan ei ole mitenkään epätyypillistä. Että kyllähän säveltäjät yleensäkin laittaa jotain jäyniä teoksiinsa, jotka nimenomaan merkkaa ne teokset heille itselleen tosi tärkeiksi.
Tai taidemaalarit laittaa, ujuttaa tauluja jonkun pienen jutun, minkä ehkä tarkemmassa tarkastelussa vasta tulee esiin.
Nimenomaan. Mut harmitti muuten sellainen juttu, kun siis toi oli mahtava asia, että teoksen sai tehtyä ja kantaesitys sovittiin ja nimenomaan Lahden bändin kanssa ja Dimas Lopeden, jonka johtaa Lahden ylikapellimestari. Mun mielestä ihan siis A1-luokan osaajia. Niin kuin monen muunkin mielestä. Se on niin kuin hienoa, että saa tuommoisessa talossa oman teoksen kantaesityksiä, että se on niin kuin paras mahdollinen miljöö. Mutta se, mikä harmitti, oli se, että liput tavallaan meni ennen kuin mä itse ehdin edes niitä missään mainostaa, koska toihan on nimenomaan semmoinen ilta, mihin haluaisin ehkä niitä omiakin ystäviä ja tällaisia sidosryhmiä ja tyyppejä matkan varrelta kuulemaan meikäläisen kantaesitystä, mutta tosiaan oli se lehtihaastis ja sitten mä väsäsin graafikon kanssa siinä kaikessa rauhassa hienon leiskan, missä oli meikäläisen kuva ja teoksen nimi ja kaikki nää. Ja sitten kun mä olin leiskaa pistämässä omiin somekanaviini, avasin vasta ensimmäistä kertaa sen lippulinkin ja huomasin, että näähän on kaikki harmaalla. Tehän tänne ole enää lippuja. Niin toisin sanoen yritän kovasti saada lisäesitystä sinne. En tiedä, onko se mahdollista, koska sinfoniabändin liikuttaminen on vähän eri asia kuin rockibändin liikuttaminen, mutta toivon kovasti, että saan sinne toisen esityksen, jonne mä saisin sitten ehkä houkuteltua omia ystäviä paikalle. Mm.
Mikä on muuten sun oma tällainen lempisinfonia?
No kyllä se tietysti tähän meidän omaan mestariin kääntyy. No hänen kaikki tietenkin. No sanotaanko, että siinä vaiheessa, kun aloin klassisesta musiikista jotain ymmärtämään, niin se oli toi Sibeliuksen toinen. Mutta nyt sitten, kun on itse syvä sukeltanut tuohon maailmaan, niin mun mielestä 7. on niin kuin kerta kaikkiaan mestarillinen teos. Mistä en alkuun ymmärtänyt mitään, mutta nyt mä ehkä koen vähän ymmärtäväni siitäkin. Hmm. Se on vähän... Vitosesta mä en tajua vieläkään mitään, mutta mä lohdutan itseäni sillä, että moni klassinen muusikkokaan ei tajua siitä kyseisestä.
Miten sitä ymmärretään, sitä sinfoniaa? Mitä sä oot löytänyt 7. sinfoniasta?
No siis sehän, mikä musiikissa ylipäänsä on hienoa, niin eihän sitä ymmärretä rationaalisella tasolla. Et musiikki taidemuotona on siksi just tosi hienoa, että se on näkymätöntä. Sehän on ääniaaltoja. Ja sitten me prosessoimme ne ääniaallot oman pään sisällä jotenkin hyväksi tai huonoksi, miellyttäväksi tai ei-miellyttäväksi. Että se, miksi joku biisi koskettaa, niin sitähän ei kukaan tiedä. Ja sen takia se on aina pieni ihme, jos joku kappale saa ihmisen niin kuin tuntemaan iloa ja surua, kaipausta ja täyttymystä samaan aikaan. Ja se on hienoa, että instrumentaalimusiikkikin pystyy tuohon.
Klassisessa musiikissa on usein just semmoisia, ehkä saattaa olla jopa jossain määrin enemmänkin kuin mitä populaarimusiikissa semmoisia, niin kuin että ehkä pysähdyt kuuntelemaan sitä. Ja varsinkin, jos sä nyt satut olemaan vaikka just siinä sun lempinojatuolissa, siellä sitten pyörii vaikka se Sibeliuksen 7. tai näin. Mut kun mua kiinnostaa tuo luominen tosi paljon se, että siinä, että jos kitaran ottaa käteen ja rupeat laittaa siinä 3 tai 4 sointua eri järjestyksiä ja kokeilet, minkälainen biisi sieltä tulee, niin mistä aloitetaan klassisen musiikin? Mistä partituurin sävellys? Se on toki se partituuri, se viimeinen tuotos, joka sitten annetaan orkesterille ja he se esittää. Mutta mistä aloitetaan se säveltäminen? Mistä se lähtee?
No kyllä, ne on noin ihan minun kokemuksen mukaan noin samat perusasiat. Että pääteema, se on se yksi melodia, joka soi päässä. Ja sehän on sitten pelkistetyssä muodossa, tai pelkistetysti, niin sehän on sen pääteeman maustamista. Mutta niin kuin sanoin, niin tuossa ilmaisumuodossa, mitä itse olen nyt harrastanut, niin se maustaminen on aika työläs prosessi, että jos meillä laitetaan pari lisäkitaraa ja joku kiippari ja ehkä käydään kerran jossain eri sävellajissa, niin tuossa orkesteriteosmeiningissä se sävellajien poukkoilu on niin kuin jatkuvaa ja se pitää vielä se kokonaisuus saada toimimaan. Että se on hyvä. Niin kuin sanoin just, niin kuka tietää, mikä on hyvä tai mikä huono, mutta nämä on just näitä oman intuition asioita. Että jos se teos on itsestäni hyvä, niin sitten se on periaatteessa valmis. Että sitähän ei kukaan tiedä, tykkääkö siitä kukaan muu, mutta aika näyttää.
Lippumyynnin perusteella jokunen saattaa ainakin jotain odottaa. Niin.
No joo, se on ihan kiva, että odotetaan, mutta katsotaan mikä fiilis on sitten sen kantaesityksen jälkeen. Mutta kyllä se fakta, että se esitetään Lahden Sibelius-talolla ja mainitsemani Dima Slobodeniuksen johtaa, niin se oli mulle itselläni sellainen viesti, että kyllä se täytyy jollain tavalla olla niinku relevanttia musiikkia.
Niin luulisi ainakin, että ammattiapuakin, kun on siihen partituurin valmistumiseen saanut, niin luulisi, että siinä vaiheessakin, jos siinä on jotain vähän feilua, niin joku sanoisi siinä jo, että ei tiedä, kun tämä ei voi vielä, tämä on niin kuin lähelläkään vielä maalia. Ja nyt kuitenkin on niin kuin partituuri käsissä.
No itse asiassa.
Vai?
Mähän kysyin matkan varrella tietenkin ylikapellimestarilta ikään kuin neuvoa, että tässä on tällainen ja tällainen ongelma mun mielestä, että miten tämä sun mielestä pitäisi ratkaista. Niin inputti oli kyllä tosi vähäistä. Ja sitten jossain vaiheessa mä ymmärsin, että tämän kuuluu mennäkin näin, että kapu ei halua ottaa kantaa periaatteessa itse teokseen. Hän johtaa teoksen sitten, kun se on valmis. Et se on täysin säveltäjän ja sovittajan homma tehdä siitä sellainen, että se on hyvää musiikkia. Mutta ne oli mulle hyviä signaaleja, jos kapellimestari vähän ryki ja yskähteli, jos olin itse tyytyväinen, niin mä luin hänestä kyllä, että hän ei ehkä vielä ollut, niin mä tiesin, että näitä määrättyjä osioita pitää vielä työstää.
Hirvittävän jännittävää on varmaan se, että menee sitten katsomaan itse yleisöön, kun tämä kantaesitys kuullaan. Ja se oli siis tammikuussa.
16. päivä tammikuussa.
Niin.
Kyllä. Kiitos, kun pääsit.
Kiitos.